Amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sizinlə sağollaşmaq məqamı gəldi. Təki siz bizimlə sağollaşmayın. İstədiyiniz vaxt 436-77-41 nömrəsinə zəng edib istəyinizi, sözünüzü bildirin. Zəng edərkən mesajın 14-24 verilişi üçün olduğunu qeyd edin. Verilişlə bağlı fikirlərinizi, istəklərinizi, mövzu təkliflərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Səsimizə səs verin. Ən xoş arzularla ayrılıram sizdən. Hələlik.
14-24
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-dur. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Sədzəli.
Və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacağı deyilir. Axşam saatlarında isə buludluq artacaq. Gecə bəzi yerlərə yağış yağacaq. Temperatur isə 12-16 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər bugünə rayonlara yağış gözləmirlər. Səhər saatlarında duman olacağını deyilir. Axşam bəzi şərq rayonlarına yağış yağacaq. Bilər. Şərq küləyi əsəcək, 18-23 dərəcə isti olacaq.
Hərçə havada xoş xəbər eşidirsiniz. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Ümid edirəm ki, Azərbaycan Departamentin hesabatını dost düzünü deyər ifadəsini uyğun qəbul edəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders.
Gürcüstan və Moldovanın separatçı bölgələri bəyannamə imzalayıblar ki, müstəqillik üçün bir yerdə mübarizə aparsınlar.
Bugün Herkenlə Jivkova Azərbaycana səfərlərinin yekunları ilə bağlı hesabat verməlidirlər. Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosunun iclası olacaq.
Bugün Gürcüstanın başnaziri Vladimir Gurgilinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya gəlir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Ümid edirəm ki, Azərbaycan Departamentin hesabatını dost düzünü deyər ifadəsinə uyğun qəbul edəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders belə deyib. Amerika Dövlət Departamenti 2007-ci il dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına dair faktları sadalayıb. Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
Dost sözün düzünü deyər. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders Dövlət Departamentinin hesabatını şərh eləyəndə deyib. Dövlət bildirib ki, Azərbaycanda geriləmələr aşkar müşahidə olunur. Onları daha çox narahat eləyən isə mətbuatın vəziyyətidir. Təhlükəsizlik xidməti və polisin törətdiyi işgəncələrin sayı artıb. Seçki ilə olduğu üçün bu faktlar xüsusilə narahatlıq yaradıb. Amerikalı səfir Anders belə deyir.
Azərbaycanın strateji seçimi azadlıq, demokratiya və avroatlantik inteqrasiya olduğu bildiyimizdən biz ümid edirik ki, həmin bu hesabat dost düzünü dəyər ifadəsinə uyğun olaraq konstruktiv tənqid kimi qəbul olunacaq.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders.
Ruzanna Rəşid qızı, hakimiyyət nümayəndələri isə deyirlər ki, Amerikanın hesabatı reallığı əks elətdirmir. Hesabatdan birazdan da danışacaq.
Rusiya deyir ki, Amerika insan haqlarına ikili standartla yanaşır. Amerika Dövlət Departamenti keçən il insan haqlarının vəziyyətinə görə illik hesabat açıqlayıb. Deyir ki, keçən il insan haqlarını ən çox pozan Rusiya olub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, bu hesabat mötəbər mənbiyə əsaslanmayıb, yanlışdır, yanlış nəticəyə gətirəndir. Rusiya deyir ki, Amerikanın dərs keçməyə haqqı yoxdur. Şübhə var ki, fəaliyyətini öyrənməyə yetərincə imkan yaradıb.
Gürcüstanın və Moldovanın separatçı bölgələri bəyannamı imzalayıblar ki, müstəqillikləri üçün bir yerdə mübarizə aparsınlar. Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya, Moldovanın Dnestriyanı bölgəsinin prezidentləri Moskvada görüşüblər. Məlumatı Cənubi Osetiyanın prezidenti Eduard Kakoytiya istinadla Interfax agentliyi yayıb. Birgə bəyannaməyə görə münaqişələr dinç yolla həll olunmalıdır. Bugün sənədi Rusiya Dövlət Dumasına dinləmələr üçün təqdim etməlidirlər. Bugünkü dinləmələrdə Ermənistan tərəfi iştirak eləməyəcək. Bu barədə məlumatı agentliyinə müsahibəsində Maria Lazutova, Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri və soydaşlarla əlaqədar komitəsinin rəhbəri bildirib.
Gözlənilir ki, bugün Serbiyanın prezidenti parlamenti buraxacaq və erkən seçki çağıracaq. Serbiya hökuməti Kosova məsələsində razılığa gələ bilməyib, istifa verib.
Kosova isə milli himn üçün müsabiqə elan edib. Priştina qəzeti yazır ki, himn üçün əsər təqdim edənlər onun nadir orijinal olmasına diqqət yetirsinlər. Sənəd qəbulu 20 gündür. Qalib 10 min avro, təqribən 15 min dollar alacaq.
Sabah da NATO'nun başkatibi Yapdi Hop Schäfer Kosova'ya gelir. NATO'nun Kosova'da 16 millik koşunu var. Schäfer Kosova resimleriyle Kosova'nın Serbi halisiyle görüşecek.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Ağevdə heç kim İranla müharibə istəmir. Ağevin sözçüsü Dana Perena deyib ki, prezident administrasiyasında heç kim İranla diplomatik təsirlərdən başqa yol təklif eləmir. Ağevin bu bəyanatı Amerikanın İraq və Əfqanistandakı qoşunlarının komandanı Admiral William Fallon'un istefə qərarını açıqlamasından sonra verilib. Bundan qabaq Esquire jurnalı yazmışdı ki, Fallon Bush administrasiyasını İranla müharibədən çəkinməyə çağırıb. Onun istefasının səbəbi də budur. Dana Perena bildirib ki, Fallon'un prezident Bush'la fikir ayrılığı ...dən istifa verdiyini iddia eləmək düzgün deyil.
Gürcüstan parlamenti seçki məcəlləsinə dəyişikliklər eləyib, amma müxalifət deyir ki, bu dəyişikliklər iqtidara seçkini saxtalaşdırmaq üçün imkan yaradacaq. Yeni dəyişikliklərə görə bundan sonra parlamentə düşmək istəyən partiyalara 7 yerinə 5% səs yığmaq kifayət eləyəcək. Üstəlik, majoritar qayda ilə seçilən deputatların sayı da partiya siyahılarına nisbətdə artırılıb. Dəyişikliklərin səs verməsini boykot eləyən müxalifət deputatları deyiblər ki, yeni qaydalar mayda keçirilən parlament seçkilərində müxalifətin şansını azaldır.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Vladimir Gurgenitsinin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti Bakıya gəlir. Bu barədə APA Economics Azərbaycan Nazirlər Kabinetinə məlumat veriblər. Bu Gürcüstan hökumətinin yeni başçısının Azərbaycana birinci səfəridir. Tanışlıq xarakteri daşıyacaq bu səfər çərçivəsində Gurgenitsi baş nazir Artur Rasizadə ilə görüşəcək. Görüşdə Azərbaycan və Gürcüstan arasında təbii qazın alqı-satqısına dair məsələnin müzakirəsi də nəzərdə tutulur. Azərbaycan Gürcüstana təbii qazı 1000 kubmetrə 120 dollardan satıb. Müqavilə yanvarda bitib. İndi Azərbaycanla Gürcüstan qazın nəqlini dayandırıblar, tərəflər yeni müqavilənin bağlanması üçün və satış qiymətinin yenidən müəyyənləşməsi üçün danışıqlar aparırlar. Gürcüstanın Energetika Nazirliyinin məlumatına görə rəsmi Tiflis qazın Azərbaycandan alınmasını yeni qiymətin Rusiya tərəfinin təkliflərindən 235 dollardan aşağı olacağı təqdirdə davam etdirəcək.
Bugün Aşpanın həm mərzəçiləri Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı hesabat verməlidirlər. Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası bürosunun iclası keçiriləcək. Həm mərzəçilər Andre Serkel və Yevgeniy Şevkova Bakıya keçən ay gəlmişdilər. Milli Məclisin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə Martın 18-də Parisdə qurumun öhdəliklərinin icrasına nəzarət monitoring komitəsinin iclası planlaşdırılır.
Bu saatin son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda 101.7 FM-də olacaq. Xəbər etərsə davam edir, maraqlı söhbətlərimiz hələ qalır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi biz də şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağələn, Asak Levon, Tepetrosan, Vanacor, Növaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bugün bizə axıra kimi qulaq assanız, xəbər tutacaqsınız ki,
Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına niyə təəccüblənib?
Onu da biləcəksiniz ki, bəzi idmançılar Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına niyə qatılmaq istəmirlər?
Bugün səhər qəzetlərinin icmalında eşidəcəksiniz, idman xəbərlərimiz də olacaq, dağın dəyişmin. Hal-əlik bizə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında canlı-canlı qulaq asmaq imkanınız var. Verilişimiz davam edir.
Dövlət Departamenti və başqa beynəlxalq qurumların hesabatları olmasaydı, həbsdəki jurnalistlər azadlığa buraxılmazdı. Bunu dövlət başçısının əfv etdiyi jurnalistlərdən biri deyir. Amerika Dövlət Departamentinin dünən yaydığı hesabatdakı fikirləri şərh edərkən. Sənədin özündə isə deyilir ki, Azərbaycanda söz azadlığı son bir ildə məhdudlaşıb, ötən illə müqayisədə vəziyyət xeyli pisləşib.
Hesabatda bir sıra məsələlər tənqid olunur, bəzi faktlar sadalanır. Bu haqda birazdan danışacağıq, amma bununla belə bəzilərinin qənaətincə hesabat gərək başqa cür hazırlanaydı. Bunu müstəqil jurnalistlər də deyirlər. Hətta və hakimiyyət yönümlü qəzetlərin redaktorları da. Sədi Takif qızına qulaq asaq. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti ötən il Azərbaycanda media sahəsində vəziyyətin xeyli pisləşdiyini bildirir. Departamentin açıqladığı hesabatda deyilir ki, ötən il hökumət rəsmlərini tənqid edən bir neçə jurnalist cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və həbs edilib. Bir neçə jurnalistin ötən il zorakılığa, hətta qorxuya və fiziki zorakılığa məruz qalması da bu hesabatda öz əksini tapıb. O cümlədən bəzi müstəqil qəzet yayımçıları da fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmalı olub. Jurnalistlərə göstərilən zorakılıq faktları ilə bağlı heç kimin cəzalandırılmadığını diqqətə çəkən hesabat müəllifləri göstərirlər ki, media ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsinə səbəb hakimiyyətin təzyiqləridir. Departament öz hesabatında ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsinin ötən ilin payızında açıqladığı hesabata da istinad edib. Dövlət Departamentin hesabatında ötən il media ilə bağlı baş verən hər bir hal ayrı-ayrı episodlarda göstərilib. Hesabatda adı çəkilən, ötən il həbs edilən və 7 aydan sonra azadlığa buraxılan müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə deyir ki, o və bir neçə həmkarının azadlığa çıxmasına səbəb həm də beynəlxalq təzyiqin nəticəsidir.
Başqa şəkildə bizi azadlığa buraxmaq bu hakimiyyət istəmirdi. Tutmamışdı ki, azadlığa buraxdı. Bu hesabatları təqdir edirəm. Mən hesab edirəm ki, bunlar davamlı olmalı.
Amma Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, belə hesabatlarla ölkə mediasının vəziyyətini dəyişmək, yaxşılaşdırmaq mümkün deyil. Arif Əliyevin sözlərinə görə hesabat Azərbaycanda mətbuatın real vəziyyətini göstərir. Amma bu vəziyyətin səbəblərindən danışmır. O təklif edir ki, situasiya təsvir olunarkən məsələnin köklərinə də diqqət yetirilsin. Arif Əliyevin fikrincə, sadəcə jurnalistlərin hüquqlarının təminatını tələb etməklə Azərbaycan mediasında böyük dönüş yaratmaq mümkün deyil. Uzaqbaşı jurnalistlərin həbsi dayana bilər.
Medianın özünün Azərbaycanda müstəqil olması üçün, inkişaf etməsi üçün çox ciddi islahatlar tələb qoyulmalıdır Azərbaycan qarşısında.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə Dövlət Departamentinin hesabatını bir tərəfli araşdırmanın nəticəsi hesab edir. Bəxtiyar Sadıqov hesabatda ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsinin ötən ilki açıqlamasına istinadı da obyektiv saymır. Onun fikrincə, ölkə mediası problemlərdən xali deyil, amma bu problemlər siyasi yox, daha çox iqtisadi müstəvidə müzakirə edilməlidir.
Bunu gəlib əgər onlar yerində araşdırsaydılar və onlar bütün tərəflərin, təmsilçilərin dinləsəydilər, mən əminəm ki, bu cür qeyri-obyektiv rəy meydana çıxmazdı.
Hazırda 3 media təmsilçisi, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid və bu qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev həbsdədir. İnsan hüquq müdafiəçiləri onların həbsini siyasi motivlərlə izah edir.
Sədi Takif qızının reportajına qulaq astıq. Dövlət Departamentinin hesabatında mətbuatla bağlı fikirlərə Azərbaycandakı münasibəti çatdırırdı. Keçən il Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə nəticəsində 4 nəfər ölüb. Bunu da Dövlət Departamenti deyir. Daxili İşlər Nazirliyində isə departamentin bu hesabatına, bu hesabatın bu hissəsinə təəccübləniblər. Maarif Çingizoğlu dinləyək.
Amerika Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında Azərbaycanda polis, təhlükəsizlik orqanları xüsusi tənqid olunur. Hesabatda deyilir ki, polis təcridxanalarında insanların döyülməsi, onlara işgəncələrin verilməsi 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnsə də, buna görə polis rəsmiləri cəzalandırılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi isə Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında polis təcridxanalarında adamların döyülməsi, insanlara işgəncələr verilməsi, işgəncələrdən 4 nəfərin ölməsi ilə bağlı yer alan məlumatlarla razı deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, polis təcridxanalarında mütəmadi monitorinqlər aparan yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri işgəncə faktları barədə heç bir fakt aşkarlamırlarsa, uzaqda olan Amerika Dövlət Departamenti bu faktları hesabata hardan salıb, bu bizə məlum deyil.
Dövlət Departamenti uzaqdan deyir, biz bu iş içindeyiz, nə vaxt bu ölüb, bizim xəbərimiz olmayıb, Amerikanın xəbəri olub.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisindən fərqli olaraq polis bölmələrində, polis idarələrindəki müvəqqəti saxlanma yerlərində tez-tez monitorinqlər aparan işgəncələr əleyhinə komitənin hazırladığı hesabatda işgəncə və ölüm halları ilə bağlı məlumatlar departamentin hesabatındakı məlumatlarla demək olar ki, eynidir. İşgəncələr əleyhinə komitənin məlumatına görə 2007-ci ildə Azərbaycanda 4 nəfər işgəncədən vəfat edib, 63 nəfər isə işgəncəyə məruz qalıb. Komitənin sədri Elçin Behbudovun sözlərinə görə işgəncələrdən vəfat etmə hallarından 3-ü orduda, biri isə Daxili İşlər Nazirliyinin müvəqqəti saxlama məntəqəsində baş verib.
Əsasən işgəncələr verilir ibtidai istintaq vaxtı, yəni ilkin izahat ifadə alınan zaman işgəncələr verilir, çünki o işgəncə faktlarından bizə şikayət edirlər.
Elçin Behbudov həm də deyir ki, Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktları mövcuddur.
Ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Nadir Ağabalayev isə ölüm işi ilə həbs edilənlərdəndir. Deyir, gözləri ilə görməsəydi 21-ci əsrdə polis şöbəsində bu cür işgəncə verilməsini ağlından da keçirməzdi.
Onlar məni ayaqına saxladılar ki, pəs dur, amma mən sözü dura bilməzdim. Və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi. Ondan sonra xatırlamıram.
Nadir Ağabalayevin sözlərinə görə ona işgəncə verəndə törətmədiyi cinayəti boynuna qoymaq üçün hazır ifadələrə qol çəkilməsini tələb edirmişlər. Bu, məhbus həyatı yaşamış Nadir Ağabalayevin dedikləri idi. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, bu cür hallar artıq polisdə yoxdur.
O cür xırda farklar Amerika polisinin fəaliyyətində də var, İngiltərə polisinin də və Azərbaycan polisinin. Bunun da hamısı barədə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin məlumatı var. Hər bir fakt üzrə də Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi qanuna müvafiq tədbir görüb və bundan sonra da görəcək.
Hüquq mühafizə orqanlarında qanun pozuntularından təkcə ABŞ Dövlət Departamenti və Azərbaycandakı işgəncələr əleyhinə komitə danışmır. Bu barədə insan hüquqları üzrə müvəkkilin Ombudsmanın 2007-ci illə bağlı parlamentdə verdiyi hesabatda da xeyli faktlar səslənib. Ombudsmanın parlamentdə verdiyi hesabatda qeyd olunur ki, daxili işlər orqanlarında vətəndaşlarla kobud rəftar, əsassız bölməyə aparma, saxlama, döymə, sürücülərin hüquqlarını pozma halları ilə bağlı 2007-ci ildə 150-yə yaxın fakt aşkarlanıb.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycanda işgəncə faktlarından danışdı.
Mən yadıma nə düşdü Şahnaz, deməli noyabrda bir jurnalistləri, bir qrup jurnalisti aparmışdılar Londona treyninglərə. Orada mənim diqqətimi nə cəlb elə? Deməli bu Gordon Brown ofisinin qarşısında deməli türklər aksiya keçirməli idilər. Orada yaşayan türklər niyə görə Avropa Birliyinə qəbulla bağlı. Sonradan bildik ki, biz orada aksiya keçirirlər. Polis aksiya gedir, deməli türklər çox belə emosional şəkildə etirazlarını bildirirlər. Amma polis, London polisi, o bizim kinolarda gördüyümüz ənənəvi London polisi, xüsusi geyimində, motosikllarında oturublar və o qədər etinasız görsənirdilər ki, sanki ətrafda baş verilənlərə heç dəxli yox idi və sakit. Yəni demək olmaz ki, elə sanki elə görünürdü ki, polislər ümumiyyətlə heç nəyi görmürlər.
Hər halda səni xeyli şey təəccübləndirib, yəqin Azərbaycandan fərqli mənzərədir.
Fərqli mənzərədir.
Mən də onu əlavə edeyim ki, ötən il ATƏT-in təşəbbüsü ilə Azərbaycanın bir qrup polis əməkdaşı, həmçinin daxili qoşunların əməkdaşları Almaniyada mitinglərdə müşahidə eləmişdilər polisin hərəkətini, davranışını və onlar demişdi ki, növbəti ildən biz də bunu yəqin ki, Azərbaycanda tətbiq edəcək. İndi bilmirəm, necə tətbiq edəcəklər, çünki indi kütləvi aksiyalar keçirilmir, seçki az qalır. Amma Daxili İşlər Naziri deyib ki, polis hər cür qanunsuzluğun qarşısını almağa hazır olacaq seçki ərəfəsində.
Yer gəlmişdə deyim ki, departamentin hesabatında deyilir ki, Azərbaycan polisi cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, nə istəyirsə onu da eləyir. Verilişimiz davam eləyəcək, insan alverinə bağlı reportajımız olmalıdır deyəsəm bizim.
Hə. Bu həftədən insan alveri qurbanlarına Azərbaycanda təzminat veriləcək 33 manat simvolik xarakter daşıyır bu məbləğ, amma bu məbləğ çox da azdır, bu haqda danışmırıq. Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, hökumət qurbanların geri qaytarılması üçün mexanizm hazırlamayıb. Sevinç Tezadənin reportajı da bu haqdadır.
Tanış adam var, qız xələlidir, burada evləniblər bir İranlı vətəndaşı ilə. Evlənmək adı ilə onu İrana aparıb və nəticədə ondan ailə qurmaq istəyən şəxs onu başqa yola təhrik eləmək istəyib.
Astara rayonunda işləyən müstəqil jurnalist Müstəcəb Məmmədov son illər Azərbaycanın cənub bölgəsindən İrana trafiking, yəni insan alveri məqsədi ilə aparılanların artdığını deyir. O danışır ki, insan ticarəti ilə məşğul olanlar ilk növbədə qurbanlarının xarici görkəmlərinin cəlb edici olmasına önəm verirlər.
Bunlar birinci növbədə qızın gözəlliyini nəzərə alırlar. Yəni xarici görkəmi cəlb edicidir deyənə müxtəlif yollarla bunu aldadırlar, aparırlar. İran astarasında belə əxlaqsız yuvaları istənilən qədərdir.
Dövlət Departamentinin son hesabatında da deyilir ki, insan alverçiləri öz qurbanlarını müxtəlif yollarla ölkədən çıxarır. Kimisi xaricdə işləmək, kimisi də ailə qurmaq adı altında. Departament qeyd edir ki, ötən il İranlı biznesmenlə ailə qurmaq adı ilə ölkədən aparılan qadınlar daha sonra alver qurbanına çevriliblər. İnsan alveri qurbanları Azərbaycandan əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistan və İran İslam Respublikalarına, Hindistan və Türkiyə aparılır. Bu işlə məşğul olanlar isə nəinki xaricilər, həm də milliyyətçə Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Dövlət məmurlarının trafikinglə bağlılığını sübut eləyəcək dəlillər olmadığını deyən Dövlət Departamenti eyni zamanda əlavə eləyir ki, bəzi hökumət idarələrində korrupsiyanın olması insan alverinə şərait yaradır. Dövlət Departamenti ölkə rəhbərliyini tənqid edir ki, alver qurbanlarının ölkəyə qaytarılması üçün hələ də standart mexanizm işlənib hazırlanmayıb. Eyni zamanda qurbanların müraciət etməsi üçün də standartlara uyğun şəbəkənin olmaması problemi qalmaqdadır. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin sədri Cavad Şıxəliyev deyilənlərlə razılaşmır.
çox halda bizdə keçən işin çoxsunda özləri ölkəyə qayıdıblar. Mexanizm ona mən elə bir başa düşə bilmirəm ki, yəni hansı mexanizmdən söhbət gedə bilər. Bir də ki, 152 qaynar xətt var, oktyabr ayında işə salınıb. Sanalbörün qurbanlarına sığınacaq ayrılıb, orada da mütəxəssislər işləyir. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları ilə biz əlaqə saxlayırıq.
Cavad Şxəliyev deyir ki, son illərin tendensiyası göstərir ki, Azərbaycanda insan qurbanlarının sayı artıb. Amma idarə rəisi bunu müsbət hal kimi dəyərləndirir və deyir ki, rəqəmin artması idarənin fəaliyyətinin effektiv olmasının göstəricisidir. Amma qurbanlar nə qədər artsa da, onların bir çoxları cəmiyyətdən qaçmağa çalışır. Məsələn, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalov etiraf edir ki, bir çox hallarda insan alverinə məruz qalanlar qurban alətinə çevrildiklərini gizlətməyə çalışırlar.
Bir nəfər insan alverinin qurbanı valideynləri bilmişdir, doğru da qəbul elədi, amma bugünkü günə qədər o ailədə zorakılığa məruz qalır. Yəni ayrı seçkilik, müxtəlif təhsillər, təzdiqlər, bu cür hallar olduğuna görə bir çox hallarda insan alverinin qurbanları sığınacaqda o müddəti qalmaq istəmirlər ki, valideynləri bilmir.
ABŞ Dövlət Departamentinin məlumatına görə ötən il 283 insan alveri faktı aşkar edilib. Rəsmi olaraq 101 nəfər insan alverinin qurbanına çevrilib. Amma müstəqil ekspertlər bunun daha yüksək olduğunu deyir. Və rəsmi məlumata görə bir yenilik də odur ki, bu həftədən hər bir insan alveri qurbanına kompensasiya verilməyə başlayır. Məbləğ isə simvolik olaraq 33 manatdır. Bu Sevinç Hüseynzadənin reportajıdır. İnsan alveri qurbanları ilə bağlı hazırlamışdı bu reportajı. İndi də baxaq görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar. Departamentin hesabatına bugünkü qəzetlər də toxunublar.
Başqa yazılara toxunaq. Biz kifayət qədər yer ayırdıq bu məsələyə. Həm sədrlər Viyanada görüşdülər. Görüş bugün də keçiriləcək.
Əskərimiz düşmən tərəfə keçdi. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Və Azərbaycan nəşriyyatı işıqsız qalıb, ona görə bugün əlimizdə olan qəzetlər də azdır. Yeni Müsavat yazır bu xəbəri ki, Azadlıq, Bakı Xəbər, Gün Səhər, Şərq qəzetləri bugün çap oluna bilməyiblər.
Və biləcəksiniz ki, Azərbaycan prezidenti Bakıda və Azərbaycanda yolların vəziyyəti, nəqliyyatın vəziyyəti ilə bağlı nələr deyib. Dünən prezident müşavirə keçirib. Elanlardan sonra icmal ətraflı olacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeddi pərdə arxasında. Bir dənə qadını qurban edir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdı.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi mətbuat bu inkişafı qəzetlərinin baxaq görək nə yazır. Əskərimiz düşmən tərəfə keçdi, Ermənistan mənbələri belə iddia edir, Ekspres qəzeti bunu yazır, martın 9-da saat 19-da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıravi əskəri Muxtarov Yaqub bilərəkdən Ermənistan-Azərbaycan sərhəddini keçib Şəki şəhərində anadan olmuş 20 yaşlı sıravinin Tovuz rayonunun Kiləbir kəndi istiqamətində düşmən tərəfə keçdiyi bildirilir. Bu barədə Novosti Armeniya agentliyi Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə istinadla xəbər yayıb. Mənbənin məlumatına görə Muxtarov ifadələrində bildirib ki, martın 9-da o taqım komandirindən xəstəliyi ilə bağlı hospitala göndərilməsini xahiş edib. İmtina cavabı alan əskər briqada komandirinə müraciət etmək istəsə də amansızcasına döyülüb. Silahını döyüş postunda qoyan Muxtarov hərbi hissədən qaçıb və Ermənistan-Azərbaycan sərhədini keçib. Bu Ermənistan tərəfin yaydığı məlumatdır. Azərbaycan tərəfi əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı Dövlət Komissiyasının katibi Şahin Sayalovsa APA-ya açıqlamasında Sıravi Muxtarovun əsir düşdüyünü təsdiqləyib, onun sözlərinə görə artıq komissiya əsirin geri qaytarılması yönündə işlərə başlayıb, amma nədən demək əsir düşməsi haqqında, səbəbləri haqqında heç bir məlumat verməyib.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini isə həmsədrlər Viyanada müzakirə ediblər. Dünən Viyanada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin görüşü keçirilib. Görüşdə ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprşik də iştirak edib. 525-ci qəzet bunun yazıb. Bernard Fassiye, Fransalı həmsədr APA edib ki, Anjel Kaspişik ATƏT sədri İlka Kanyevranın regiona səfərinin yekunları Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri ilə danışıqların nəticələri ilə bağlı həmsədrləri məlumatlandırıb, görüşdə həmçinin qoşunların təmas xəttində atəşkəs rejiminin uzun müddətə pozulması faktı da müzakirə olunub. Bundan başqa bugün Viyana'da Kaspişkin iştirakı ilə həmsədrlərin başqa bir görüşü də gözlənilir.
Usubovun dediklərindən görünür ki, seçki asan keçməyəcək. Pəna Hüseyin millət vəkili Yerim Savad qəzetində deyir ki, Daxili İşlər Nazirinin polisin seçkiyə hazır olması ilə bağlı çıxışından görünür ki, seçki ilə qasan olmayacaq müxalifət bu istiqamətdə addımlarının nədən ibarət olacağını müəyyənləşdirməlidir. Namizədlər elə aksiyalar keçirməlidir ki, onların həqiqətən bu seçkidə ciddi şəkildə iştirak edəcəyinə inam yaransın. Yer gəlmişkən, Pəna Hüseyinin də üzv olduğu Müsavat deputat qrupu sabah parlamentdə hökumətin istefasını tələb edəcək. Bu haqda qrupun digər üzvü Arzu Səmədbəyli qəzetə məlumat verib. Yeni Müsavat qəzeti ona istinadından yazır ki, bu hökumət vəzifəsinin öhdəsinə gələ bilmir, ona görə də biz hökumətin istefasını tələb edəcəyik. Yap çoxluğu müxalifətin bu tələbini müdafiə etməyəcək, hökumətə yarınmağa çalışacaq, ancaq istənilən halda biz mövqeyimizdən geri çəkilməyəcəyik.
Hökumət hansı qeydlərə grant verəcək? Bugünkü 525-ci qəzetdən bir yazını oxuyum isə, prezident aparatı QHT-lərə ismarış göndərib. Ərastun Mehdiyev deyib ki, deməli prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdür müavini. Pozuntulara yol verən qeyri-hökumət təşkilatları qrant almaqdan məhrum olacaqlar. Uzun növbəti müddət üçün qrant layihəsi almaqdan məhrum olacaqlar. Deyib ki, QHT-lərə dövlət dəstəyi şurası 3-cü sektorla bağlı dövlət siyasətini hazırlanıb həyata keçirməsi sahəsində əsas orqan olacaq.
Biz də bir məlumatı çatdıraq, Azərbaycan nəşriyyatı işıqsız qalıbdır, yəni bu yüzdən bizim əlimizdə bugün qəzetlər bir qədər azdır. Azadlıq, Bakı, Xəbər, Gün, Səhər, Şərq qəzetlərinin bugünkü sayı işıq üzü görməyib. Dünən saat 16:21-də Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsi 10 ünvanda yerləşən 110 kilovoltluq sallıxana 1.5 stansiyasında qəza baş verib. Nəticədə rayonun bir hissəsi enerji təchizatı kəsilib. Bu barədə APA-ya Bakılı elektrik şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayev məlumat verib.
Azərbaycan qəzetinin bugün birinci səhifəsində Azərbaycan dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasına daxil olacaq. Belə bir bəyanatı Prezident İlham Əliyev verib, bu yazı dərc olunub. Dünən Prezident İlham Əliyev müşavirə keçirib, avtomobil yolları şəbəkəsinin inkişafına həsr olunmuş. Müşavirə Prezident bildirib ki, dünyada olan son nailiyyətləri avtomobil nəqliyyatı ilə bağlı Azərbaycana gətirməliyik və 5-10 il bundan əvvəl dünya standartı sayılan səviyyə artıq bizə lazım deyil.
Bir məlumatı da çatdıraq və bundan yəqin ki, yekunlaşdıraq biz qəzet icmalını. 55 gün aşılıq edən məhbus ölüm ayağındadır. Həkimlər Səyyarə Heydarovanın vəziyyətinin çox ağır olduğunu söylür. Yeni Zavad yazır ki, demək, Səyyarə Rövşən qızı Heydərova şərlənərək həbs olunub. Ona qarşı irəli sürülən əsassız ittihamlara və qanunsuz həbsinə etiraz əlaməti olaraq 55 gün müddətinə acıq aksiyası keçirib. Heydərovanın inadlı mübarizəsindən sonra onun haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri martın 7-sində Suraxanı rayon məhkəməsinin qərarı ilə dəyişdirilib. Dünən Heydərovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilməli idi, amma onun səhhətində yaranmış ciddi problemlər məhkəmənin baş tutmasına imkan verməyib. Heydərovanın anası Sona Hacıyeva qızının ölüm ayağında olduğunu deyib, qəzetə Səyyarə həbs acığı aksiyası keçirdiyi üçün həddən artıq arıqlanmışdı. Martın 10-da onun vəziyyəti kəskinləşdi, bir neçə dəfə təcili yardım gəldi. Həkimlər Səyyarənin mütləq xəstəxanaya aparılmasını lazım olduğunu söyləyirlər. Hazırda qızım Leyla Şıxlinskayanın klinikasında müalicə alır. Müsavat yazmışdı.
Deməli, trendin bir xəbəri var. Trend agentliyi yayıb ki, martın 29-dan 30-una keçən gecə saat 4-də Azərbaycan yay vaxtına keçir. Yay gəlir artıq. Həmin gecə saatlar 1 saat qabağa çəkiləcək. Bunu da hökumətdən trend agentliyinə veriblər. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdırıq. Ülfiyyə Səzadə
və mən Şahnaz bəylər qızı. Birazdan biləcəksiniz ki, niyə görə bəzi idmançılar Pekində keçiriləcək oyunlara, Olimpiya oyunlarına qatılmaq istəmirlər?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu il içində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına 10 min idmançı qatılacaq. İdmançıların çoxu yarışlara gələrkən hazırlıqlı olacaqlar. Özləri ilə çoxlu su və ərzaq gətirəcəklər. Səbəb o deyil ki, bu ölkədə əhali həddən artıq çoxdur. Yəni, dünya əhalisinin az qala 6-da biri bu ölkədə yaşayır.
Yemək çatmayacaq olaraq, deyirsən sən.
Yox, səbəb bu deyil. Səbəb tamam başqa şeydir.
Gülkər Akif qızına qulaqsa bu baxımdan ki, biz də Azərbaycanda 2016-cı ildə Olimpiya oyunlarını Bakıda keçirməyə iddialıdır. Görək Çində hansı problemlər var imiş?
2008-ci il Pekin Olimpiya Olimpiya oyunlarının başlanmasına artıq çox az vaxt qalıb. İndi milyonların gözü Çinin paytaxtına yönəlib. Ən çox sevinənlər isə təbii ki, bu oyunların iştirakçıları, idmançılardır. Yeni uğurlar qazanmaq imkanları, pul gəlirləri, müxtəlif yerlərdən gələnlərlə ünsiyyətdə olmaq. Amma bu və digər xoş şeylərdən başqa, sən demə Olimpiya oyunlarının idmançılar üçün dilxorçuluq gətirən tərəflər də var. Onlar Pekində atmosferin həddən artıq çirkli olmasından narahatdılar. Marafon qaçışı üzrə dünya rekordçusu Efiopiyalı Haile Gebrselassie artıq elan edib ki, Pekin Olimpiya oyunlarında iştirak etməyəcək. Səbəb isə səhhəti ilə bağlı narahatçılıqdır. Dünya rekordçusu astma xəstəliyindən əziyyət çəkir və deyir ki, onun üçün çirkli atmosferdə 42 kilometr qaçmaq çox çətin olardı. Mən yarışmaya qatılmayacağım, çünki Pekində bu yarışmaya qatılmaq mənim üçün biraz çətindir. Bildiyiniz kimi Pekində hava isti, rütubətli və çirklidir. Bu səbəbdən də mən marafonda qaçmaq istəmirəm. Haile Gebrselassie Çin hökumətini problemi həll etməyə çağırıb. Deyib ki, idmançıların sağlamlığı risk altındadır. Haile Gebrselassie Pekində atmosferin çirkli olmasından narahat olan yeganə idmançı deyil. Olimpiyadada 10 minə yaxın idmançı iştirak edəcək və əksər komandalar özlərini Pekinin atmosferindən qorunmaq üçün ehtiyat tədbirlər görürlər. 20 ölkənin nümayəndələri yarışlar başlayana dək öz komandalarını Çindən kənarda Yaponiya və ya Cənubi Koreyada yerləşdirir. Amerikadan olan komanda isə öz ərzaq və su ehtiyatı ilə Pekinə yollanır. Səbəb isə son illər Çində çirklənmiş ərzaq məhsulları ilə bağlı yaranan qalmaqallardır. Washington Post xəbər xidmətinin yaydığı məlumata görə Amerikanın boks komandası və həkim ötən il noyabr ayında Pekinə baş çəkiblər. Həkim Frank Filiberto deyir ki, Pekində olduqları ilk gün boksçular ənənəvi olaraq səhər qaçıblar. Qaçışdan isə qızarmış gözlər, öskürək və nəfəs problemləri ilə qayıdıblar və bundan sonra yalnız boksçulardan yarısının ringə çıxmağa halı olub. Bütün bunlar Olimpiya oyunları təşkilatçılarını da narahat edir. Şəhərin rəsmiləri deyirlər ki, ətraf mühitin təmizlənməsi üçün 16 milyard dollardan çox pul xərcləyib. Amma görünür, hələ görüləsi çox iş var. Bircə müsbət məqam odur ki, məhz Olimpiyada Çin rəsmilərini məcbur edib ki, ətraf mühitlə bağlı problemin çözülməsi istiqamətində işlər görsünlər. Hazırda Pekin Olimpiya oyunlarında iştirak etmək üçün Azərbaycanın da 24 lisensiyası var.
Ülker Akıqızının reportajına qulaq astıq. Biz göyə Azərbaycanı inəyəcək 2016-cı ilə qədər. İdman xəbərləri gəlir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
FIFA dünya futbol yığmalarının ənənəvi aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb, Azərbaycan yığması əvvəlki reytinglə müqayisədə 3 pildə irəliyib. İndi 119-cu yerdədir. Komandanın hesabında 261 xal var. Dünya sıralamasında isə Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları başçılıq edirlər.
Çərşənbə günü UEFA Kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin cavab görüşlərindən 6-sı keçirilib, nəticələr belədir. Bavariya Anderlecht 1-2, Zenit Olimpik Marsel 2-0, Hamburg Bayer 3-2, Everton Fiorentina 2-0, PSV Tottenham 1-0, Xetafe Benfica 1-0. Bu nəticələrdən sonra Bavariya, Zenit, Bayer, Fiorentina, PSV və Xetafe 4-də 1 final mərhələsinə adlaya biliblər.
Əsas xəbər başlıqları. Ümid edirəm ki, Azərbaycan Departamentin hesabatını dost düzünü deyər ifadəsini uyğun qəbul edəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endurs.
Gürcüstan və Moldovanın separatçı bölgələri bəyannamə imzalayıblar ki, müstəqillik uğrunda bir yerdə mübarizə aparsınlar.
New York birjasında neftin qiyməti 110 dollara satılıb. Bu, ən yüksək rekord həddir.
Bugün həm mərzəçilər Azərbaycana səfərlərinin yekunları ilə bağlı hesabat verməlidirlər. Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosunun toplantısı keçiriləcək.
Gürcüstanın başnaziri Vladimir Gurginidze bugün Bakıya gəlir. Azərbaycanla Gürcüstan arasında qaz satışı məsələsini müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndə görə Bakıda hava necə olacaq? Bugün sinoptiklər deyirlər ki, hava dəyişkən buludlu olacaq, yenə əsasən yağmursuz keçəcək, axşam saatlarında isə buludluluq artacaq, gecə Abşeron yarımadasının bəzi yerlərinə yağış düşəcəyi istisna olunmur. Temperatur 12-16 dərəcə olacaq.
Rayonlara da bugünə yağmursuz hava vəd eləyiblər sinoptiklər. Deyiblər ki, səhər saatlarında duman olacaq, amma gündüz duman çəkiləcək. Axşam yağış yağacağı gözlənilir rayonlara. Temperatur bugün rayonlarda rekord həddə çatacaq, 23 dərəcədir. İndi qədər belə isti olmamışdı bu yay.
Bu yaz.
Daha doğrusu yaz girmeyib, hələ bu martda hələ belə hiss olmamışdı. Bakıda isə temperatur gah qalxır, gah düşür. Əsas odur ki, sizin ovqatınız həmişə eyni tempdə olsun, yaxşı olsun, yüksək həddə olsun və bizim vaxtımız başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Sabah kimi deyirəm mən sizə. Sabah yenidən görüşəcəyik, burada olacaq. Dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər verəcək yenə. Mən Şahnaz Bəylərqız.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun verilişlərini azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Bugün Azadlıq Radiosunun efirində daimi dinləyicimiz artıq bilir, Can Bakı verilişi saat 12-də. Deməli, departamentin Azərbaycanla bağlı hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində dinlə bağlı məsələləri müzakirəyə çıxaracaq. Siz 436-77-41 saylı telefona zəng edib həmin müzakirəyə qoşula bilərsiniz. Saat 10 tamamda isə xəbərləri dinləməyi unutmayın.
İndi isə efirimiz günün söhbəti rubrikası ilə davam edəcək. Aygün Muradxanlı, Adil Qeybulla ilə tibb elmləri doktoru Profesor Adil Qeybulla ilə söhbət edib.
Hələlik.
Sağollaşırıq, sağ olun.
Efirdə günün söhbəti verilişidir. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyası divanının üzvü tibb elmləri doktoru Profesor Adil Qeybulladır. Söhbəti mən aparıram, Aygün Muradxanlı. Adil bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Adil bəy, dünən sizin 2 ilə yaxın rəhbərlik etdiyiniz özəl tibb müəssisəsində işdən çıxarılmağınız haqqında xəbər yayıldı. Siz 2002-ci ildə də çalışdığınız tibb müəssisəsində işdən kənarlaşdırılmışdınız. Müsahibələrinizdə bildirmişsiniz ki, bu sizin müxalifətçi mövqeyinizlə bağlıdır. Bu dəfə işdən çıxarılmağınız sizin üçün gözlənilən idi?
Bəli, müəyyən o təpkilər, müəyyən nüanslar olurdu və hiss edirdim mən. Amma mən düşünürəm ki, bu aşağı ranklı məmurların şəxsi təşəbbüsü səviyyəsində olan bir şeydir. Və hər halda bu məsələ yeni ortaya çıxıb və düşünürəm ki, istər Səhiyyə Nazirliyi, istərsə də aidiyyət orqanlar bu ilə bağlı bir tədbir görəcəklər. Və mən ilk növbədə efir vasitəsilə dövlət başçısına müraciət eləmək istəyirəm ki, yəni iradəsindən istifadə edib mənim hüquqlarımın bərpasına kömək eləsin və xüsusilə də mən əvvəlki iş yerimə tibb institutuna qayıtmaq məsələsi üçün deputat müraciəti var, Səhiyyə Nazirinə ünvanlanmış 20 nəfərdən çox deputatın imzası ilə məktub da var. Yəni, bütün bunları nəzərə alınaraq yəqin ki, bir obyektiv qərar qəbul oluna bilər. Siyasi ab-havada müəyyən müsbət tendensiyalar var və bunlar gücləndirilməli və inkişaf elətdirilməlidir. İstər müxalifət tərəfdən, istər iqtidar tərəfdən qarşılıqlı ittihamlar və digər o siyasi mədəniyyət nümunəsini aşan hərəkətlərə yol verilmədən cəmiyyətdə bir milli etimad mühitinin yaradılması uğrunda bütün insanlar, ziyalılar, bütün bu deyək ki aktiv o hissə zümrə mücadilə aparmalıdır, mübarizə aparmalıdır. Çünki bu artıq sosial sifarişdir. Və o baxımdan da mən düşünürəm ki, bu məsələn hal-hazırdakı mənim bu işdən çıxarmam 2000 o həmin 2000-ci ildəkindən fərqlidir. Yəni o dövrdə məsələ tamam başqa idi. İndi isə məsələ, yəni mənə qarşı olan münasibət ayrı-ayrı məmurların şəxsi təşəbbüsü ola bilər ki, yəni nə isə göstərsinlər ki, mən də bu işi görmüşəm, yəni müsavatçıya qarşı belə bir. Amma düşünürəm ki, bu məsələyə yüksək səviyyədə müdaxilə olacaq və bu öz həllini tapacaq. Ona görə ki, mən artıq bir ilə yaxındır ki, cəmiyyətdə bu dialoqun mümkünlüyü, bunun şərtləri, sonra milli etimad mühitinin yaradılması və ümumiyyətlə gələcəkdə Azərbaycanda bu bütün o qarşılıqlı ittihamlara son qoya biləcək bir siyasi, sivil mədəniyyət nümunəsinin yaradılması və s. istiqamətdə konseptual fikirlərlə, təşkilərlə çıxış eləmişəm və bu proses indi də davam edir və düşünürəm ki, bu bütün cəmiyyətimiz üçün lazımdır. Belə olan halda mənə qarşı olan baskılar təbii ki, yol verilməzdir.
Bəlkə sizin bu barış təşəbbüslərindən narahat olanlar da sizin bu işdən çıxarılmanızı...
Tamamilə doğru siz tutdunuz mənim fikrimi. Və siz bilin ki, yəni iqtidarın da içərisində bu barışda maraqlı olmayan qüvvələr var. O cümlədən müxalifətdədir.
Sizin kimi düşünənlər çoxdur bu müxalifətdə, necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, bunu artıq, ola bilər ki, 5 il qabaq insanlar bu cür düşünməzdir, amma bu cür düşünənlər artıq çoxalmaqdadır. Və bu artıq normal bir münasibətdir. Çünki biz siyasi mübarizə aparırıq, müharibə aparmırıq. və yaxud düşmənçilik eləmirik və bu qətiyyəndə yol verilməzdi. Bütün dünyanın hər yerində bu siyasi mübarizə var, amma bu siyasi mübarizə müəyyən bir etik çərçivədə gedir və bu çərçivənin çıxarılması heç kimə sərf eləmir və xüsusilə də cəmiyyətə. Və cəmiyyətin demokratikləşməsi istiqamətində ki, proses tədricən getməlidir. Sadəcə bu prosesə biz təkan verməliyik və bu təkan vermək üçün də adekvat və düzgün taktiki yollar aranmalıdır.
Adil bəy, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İstənilən nüfuzlu, yəni öz sahəsinin uzmanı olan bir həkim əgər baş həkim vəzifəsinə keçmək istəyirsə, mütləq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmalıdır. Sizə belə bir təklif olmayıb ki?
Yox, mənə belə bir təklif olmayıb. Yəqin ki, mənim mövqeyimi bilirlər. Sadəcə olaraq əvvəlki nazirin vaxtında bu cür meyilləri vardı, yəni sırf regional mənsubiyyətlə, siyasi mənsubiyyətlə kadrların seçilməsi. Amma indiki bu rəhbərliyin, yəni Oktay Şirəliyev, Oktay müəllim gələndən sonra düzdür bu məsələlər haqq naminə, ədalət naminə desək azalmışdı. Yəni belə şeylər artıq yavaş-yavaş aradan qalxır, amma hələ səhiyyədə ədalət bərpa olunmayıb. Bunu yəni nazir də bilməlidir, nazirin rəhbəri də bilməlidir, hamı da bilməlidir. Çünki səhiyyə sistemində müəyyən deontoloji prinsiplər olub, məktəblər olub, belə çobut desə böyük kiçik olub həmişə. Artıq bu kriteriyalar, meyarlar tamamilə dəyişilib. Bax, bu səhiyyədə kadrların düz yerləşdirilməsi, ixtisaslı kadrlara qarşı əvvəllər olan baskıların aradan qaldırılması, cəmiyyətdə bir sosial ədalətin bərpa olunması məsələsi hələ səhiyyə sistemində özəlliyini tapmayıb. Biz çalışmalıyıq ki, bu həllini tapsın. O ki, qaldı özəl klinikalara. Özəl klinikalarda daha çox maraq var, yəni bu özəl sektor olduğuna görə. Burada bu məsələlərin yəni xüsusi önəmi hal-hazırda demək olar ki, yoxdur. Lakin hər halda da bəzi hallarda görürsünüz ki, problemlər yaşanır. Yəni mənim timsalımdır.
Fevralın birindən Azərbaycanda pullu tibb xidməti ləğv edilib. Siz bu qərarı necə qiymətləndirirsiniz?
Aydındır. Pullu xidmət deyəndə biz bu məsələyə biraz aydınlıq gətirək. Yəni, Sovet dövründə də səhiyyə pulsuz sayılırdı. Amma həkimlərin dövlət tərəfindən aldığı məvacib az idi və qeyri-rəsmi ödənişlər vardı. Yəni, ümumiyyətlə, dövlət bu ödəyə bilməndə bu ödənişlər xəstələrin üzərinə adətən düşür. Və bu qeyri ödənişləri də bütün cəmiyyət də bilirdi, dövlət də. Lakin bunlar həmin dövrdə dövlətin ideoloji əsaslarına yəqin ki, xüsusi xələl gətirilmədiyindən bu müəyyən qədər belə şeylərə göz yumulurdu. Ara sıra müəyyən həbslər, müəyyən inzibati cəzalar olurdu. Sovet dövründən sonra səhiyyədə müəyyən islahatlar getmək zərurəti vardı. Lakin bu islahatlar aparılmırdı. Ona görə ki, Səhiyyə Nazirliyi, indiki administrativ bürokratik qurumu Səhiyyə Nazirliyində ki, o müəyyən adamlara sərf eləyirdi. O baxımdan da onlar səhiyyədə mülkiyyət formasının müəyyənləşməsi, islahatların getməsi, dövlət, özəl, munisipal, sığorta səhiyyə sistemlərinin tətbiqi və s. məsələdə maraqlı deyildilər. Əksinə, bütün dünyada analogiyası olmayan bir biabırçılıq, yəni dövlət klinikalarında pullu xidmətin tətbiqi məsələsi ortaya çıxdı keçmiş səhiyyə rəhbərliyinin dövründə və həmin vəsaitlərdən ya həkimlərin maaşı artırılmadı, ya xəstəxanalar təmir olunmadı, maddi texniki bazası möhkəmlənmədi. Əksinə hamı da bilir ki, xəstəxanaların təmiri bir qayda olaraq o dövrdə həkimlərin öz vəsaiti hesabına həyata keçirilirdi. 2003-cü ildə prezidentin qərarı ilə tibb müəssisələrində pullu xidmət təsərrüfat hesablı xidmət ləğv olundu. Və mən bunu çox düzgün addım hesab edirəm. Yəni, onsuz da bu pullar hara gedirdi, bilinmirdi. O ki, qaldı hal-hazırki qərara, yəni bir mənalı olaraq pulsuz xidmətə keçid və s. Əslində, pulsuz dövlət xəstəxanalarında xidmət pulsuz olmalıdır. Ona görə ki, hər bir vətəndaşın konstitusiyada xəstələndikdə tibbi xidmət almaq hüququ təsbit olunub və imkansız vətəndaşlar da təbii ki, pulsuz səhiyyə müəssisələri olmalıdır ki, orada müalicəsinə. Onlar dövlət xəstəxanalarıdır və o baxımdan da bunun təsbit olunmasına heç ehtiyac yoxdur. Amma olunubsa, bir daha nəzər sektöre çatdırma üçün yaxşıdır. Sadəcə burada tətbiq mexanizmində müəyyən yanlışlıqlar var. Ona görə də bu iş mexanizm kifayət qədər işləməyib, çünki mexanizmin yetişməsi və onun düzgün tətbiqi məsələsi var. Çünki Səhiyyə Nazirliyində burada bu ilə yanaşı olaraq icbari tibbi sığorta məsələsi də qoyulmuşdu. Əslində bu da düzgün qoyuluş idi, lakin tətbiq düzgün olmadı. İcbari tibbi sığortanın kontingentləri təyin olunmalıdır. Bunu biz dəfələrlə demişik ki, burada konkret hansı kontingentlərdən söhbət gedə bilər. Zən bunları şərti olaraq belə bölmək olar deyə ki. Birinci qrup gəlirləri olmayan kateqoriyadır. Yəni tələbələr dişləməyən, analardır, hamilə qadınlar, əlillər, uşaqlar, bütün bu kateqoriyanın ki, konkret gəliri yoxdur. Onlar birbaşa dövlət büdcəsindən səhiyyə ayırmalarının səviyyəsində, yəni dövlətin büdcəsi bir nəyə çatırsa səhiyyə üçün o səviyyədə sığorta olunmalıdırlar. İkinci kateqoriya insanlar işsizlərdir. Bunlar əmək birjasına qeydiyyata düşürlər və əmək birjalarının gəlirləri hesabına sığorta olunurlar. Üçüncü kateqoriya iş yerləri olan insanlar istər dövlət, istər özəldə öz vəsaitlərindən. Dördüncü kateqoriya yüksək məvacibli insanlar. Biznesmenlər, dövlət məmurları və s. ki, onlar da öz gəlirlərindən sığortalanır və əllərində sığorta polisi, hamisi deyilən vəsiqə olur. Və bu insanlar artıq dövlət klinikalarında müalicə olunduqda müvafiq sığorta fondlarından həmin xəstəxanalara vəsait keçirilir ki, bu vəsaitlərin böyük əksəriyyəti həkimlərin maaşının artırılmasına gedir. Biz təxmini hesablama aparmışıq ki, bu ilə həkimlərin maaşını 500 manat və daha yüksək, hətta 1000 manata qaldırmaq olar və bu ilə də artıq bir mənalı olaraq qeyri-rəsmi ödənişlərə də yox demək mümkündür burada. Bilirsiniz, səhiyyə ümumiyyətlə gəlir gətirməyən bir sahə sayılır. Yəni bu sahə nə qədər inkişaf edibsə, sosial müdafiə də bir o qədər yüksəkdir. Bu sosial müdafiənin birbaşa göstəricisi sayılır cəmiyyətdə.
Bəs dövlət xəstəxanalarında təchizat necədir?
Səhiyyə Nazirliyi və dövlət büdcəsinin hələli bütün bu dərmanları əhatə etmə imkanı təbii ki, məhduddur. Azərbaycanda hələli iqtisadi imkanlar bu gün səhiyyədə bu ayırmağa imkan verirsə, ondan sadəcə səmərəli istifadə etməkdən söhbət gedir ki, heç olmasa əhalinin o imkansız təbəqəsi ondan adekvat istifadə edə bilsin. Yəni, heç bir həkim məcbur eləmək olmaz ki, 50 manat, 60 manat müqabilində o demək olar ki, təmənnasız xidmət göstərsin. Çünki o indiki bazar iqtisadiyyatının ağır yaşam şərtləri şəraitində o həkim həmin maaşından heç vaxt formada qala bilməz. Səhiyyə Nazirliyi əgər iddia edirsə ki, bu dərmanları, bu preparatları dövlət klinikalarına verir, təbii ki, bu preparatlardan da səmərəli istifadə olunmalıdır. Məsələn, elə preparatlar var ki, onlar kifayət qədər bahalıdır, elə antibiotiklər var, həddən artıq bahalıdır və bütün dünyada dövlət klinikalarından, özəl klinikalarında təchizatda müəyyən fərqlər mövcuddur. Yəni, dövlət klinikalar onlardan geri qalır təchizat probleminə, çünki özəl klinika daha yaxşı şərait, daha yaxşı preparatlar və s. məsələsi orada var. Çünki burada da konkret maraq söhbət var. Dövlət klinikalarının gücü isə dövlətin səhiyyə aydığı vəsaitin gücündədir. Elə dərmanlar var ki, onları Səhiyyə Nazirinin o alıb vermək imkanı yoxdur. Bir hepatitli xəstənin müalicəsi bir il ərzində bəzən 15 mindən 30 min dollara yaxın, ABŞ dollarına yaxın məvacib tələb olunur ki, müalicə olunsun. Əlbəttə, bu cür halları Səhiyyə Naziri himayə edə bilməz. Bu hallar xüsusi statusla himayə olunmalıdır. Bunun üçün də müvafiq dövlət proqramları işlənib hazırlanmalıdır. Bu xəstələr xüsusi kateqoriyanın dövlət proqramları çərçivəsində müalicə olunmalıdır. Biz olağa vaxtında işləyib, Milli Məclisə də təqdim eləmişik. Yəqin Səhiyyə Nazirliyində öz təklifləri, proqramları var. Bunlar işlənib hazırlanmalıdır. Əhali arasında bir dəfə heç olmasa normal dispanserizasiya aparılmalıdır. Bu spidli xəstələrin, virus hepatitlərin, vərəmli xəstələrin, talasimiya daşıyıcıların və s. bir anketə hazırlanmalıdır bu dispanserizasiya prosesində. Baxmayaraq ki, əhali kütlə miqrasiya vəziyyətindədir, yəni 1 milyondan çox qaçqın var, məcburi köçkün var. Onların da bu cür müayinəsi mümkündür. Sadəcə ola bu həyata keçirilməlidir.
Efirdə günün söhbəti verilişidir. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyası divanının üzvü, tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulladır. Söhbəti mən apardım, Aygün Muradxanlı.
özel klinikalarda zahirən olan görüntü, həmin o səliqə səhman, həmin o tip xidmətində də varmı? Yəni, vətəndaş ora yaxınlaşanda əmin ola bilərmi ki, o orada elə gördüyü kimi, yəni istədiyi, lazım olan tibbi xidməti ala biləcək, keyfiyyətli tibbi xidmətini?
Açığı demək lazımdır ki, hal-hazırda özəl klinikanın müəyyən özəl klinikalarda peşəkarlıq baxımından müəyyən qüsurlar mövcuddur. Yəni, bunu açıq etiraf eləmək lazımdır. Və tibb kadrları Azərbaycanda əhaliyə nisbətdə çoxdur və bunların yerləşdirilməsi, işsizlik məsələsinin tibb işçilər arasında müəyyən qədər aradan qaldırılması baxımından bunların orada fəaliyyətinə və s. qismən göz yumulur. Amma mən düşünürəm ki, bəzi məsələlər var ki, bunlar konkret həllini tapmalıdır. Özəl klinikalarda müalicə üsulların tətbiqi məsələsi, dərman preparatlarının tətbiqi məsələsinə ciddi fikir verilməlidir. Bir də görürsünüz, heç bir tibbi təhsil olmayan, ümumiyyətlə heç anatomiyadan xəbər olmayan bir adam televiziya ekranına çıxır və orada nə isə reklam eləyir. Mən bunu sağaldıram, bunu bu cür eləyirəm və s. Bu hamının gözü qarşısında baş verir. Və heç kim soruşmur ki, məsələn, sənin deyək ki, bu mexanizm, sağaltma mexanizmi nədən ibarət? Elə xəstəliklərin sağalmasından söhbət gedir ki, orada onların etiologiyası elmə məlum deyil. Yəni, tibb elmə hələlik acizdir bu məsələlərdə. Elə bir vəziyyət yaranıb ki, bugün səhiyyədə görürsünüz ki, avantura daha keçicidir, nəinki elmi yanaşma. Və bundan da təbii ki, xalq və insanlar əziyyət çəkirlər.
Adil bəy, siz 2 ilə yaxın təxminən özəl klinikaya rəhbərlik eləmişsiniz. Halal zəhmətinə, maaşına yaşayan insanın özəl klinikaya müraciət eləmək imkanı bir qədər məhdud görünür. Yəni, oradakı qiymətlər nəzərə alınmaqda. Kimlər sizə müraciət eləyirdi? Və pulu olan Azərbaycanlılar sizə xaricdə müalicə almağa üstünlük verirlər. Kimlər gəlirdi sizə?
Belə o da neqativ tendensiyalardan biridir. Yəni, mənim çalışdığım özəl klinika o qədər də imkanları olmayan bir klinikaydı. Yəni, diagnostik imkanları, aparatura baxımından və s. məhdudiyyətlər vardı. Lakin mən şəxsən öz adıma müraciət edən kifayət qədər deməli, patient vardı ki, onları elə siz deyən o kateqoriya aiddi. Yəni, bu aşağı kateqoriya. Və bunlar da cəmiyyətdə müəyyən reputasiyaya nəzər alaraq və s. müraciət edilir bir ümid yeri kimi. Mən də düşünürəm ki, hər halda onlar eşitdilər bunu. Biz çalışmışıq ki, imkanımız daxilində onları yola verək. Bəzi imkansız adamlar olub ki, onların müalicəsini, demək olar ki, mən şəxsən özəmə götürmüşəm, baxmayaq ki, özəl klinik olub. Bəzilərinə qismən güzəşt eləyə bilmişik. Yəni, imkanımız daxilində bunu da yola vermişik. Yəni, mən hesab edirəm ki, həkimlik, elə bir peşədir ki, burada bir ziyalılıq olmalıdır, burada bir yüksək mənəviyyat, mənəvi prinsiplər olmalıdır və həkimin xəstəyə ancaq klient kimi yox, bir insan kimi və hər bir elədiyi müalicəni də bir, necə deyirlər, bir yaxşılıq kimi dərk eləməlidir.
Adil bəy, mən Azərbaycanda tibb təhsili mövzusuna da toxunmaq istəyirəm. Siz həm də Azərbaycan Tibb Universitetində professor vəzifəsində çalışmışsınız, neçə illər dərsdiniz. Baxmayaraq ki, tibb işçilərinin əmək haqları aşağıdır, ancaq tibb təhsili almaq istəyənlərin sayı azalmır. Və hətta Tibb Universitetinin ödənişli fakültələrində belə böyük müsabiqələr olur. Ödənişli fakültələrdə bir həkimin hazırlanması təxminən 7-8 min manata başa gəlir. Sizcə həkim təhsili ödədiyi vəsaiti neçə ilə çıxara bilir?
Bu kateqoriyadan tibbin üstündə mən deyirəm başqa ali məktəblərdən daha səmərəli istifadə olunub. Yəni bu ödənişlərin əksəriyyəti müəllimlərin maaşlarının artırılmasına deməli xidməti. Məsələn, bugün tibbin üstündə docent professor başqa ali məktəblərdən daha yüksək maaş alır həmin bu ödənişli tələbələrin hesabına. Amma mən indi 10 il tibbin üstündə professor vəzifəsində çalışmışam. Dövlət imtihanları və digər kurs imtihanları götürmüşəm. Orada ödənişli istər tələb olsun, istər ödənişsiz tələbə biz onlara fərq qoymamışıq. Əlbəttə, həkimlik bir prestijdir sənət olaraq və mən düşünmürəm ki, həmişə bu cür qalacaq. Hər halda mən bayaq dedim, icbari sığortanın düzgün tətbiq olunduğundan sonra və ümumiyyətlə bu özəl sektorun güclü inkişafı, sığorta təbabətinin inkişafı, munisipal təbabətinin inkişafı, tibb məsələn inkişafı və s. artıq bu məsələlərdə kifayət qədər həkimliyin prestijini cəmiyyətdə müəyyən eləməlidir. Çünki ola bilməz ki, həkim 50 manat maaş alsın və yaxud da hansısa şəxs, halbuki onlar normal bazar iqtisadiyyat şəraitində həkimdən kifayət qədər geridə qalırlar yaşam şərtlərinə görə. Amma bu cür qalmayacaq. Həkim də gəlib öz yerini tutmalıdır. Sadəcə biz nə eləməliyik? Biz əhali sayına görə həkim hazırlığı məsələsinə fikir verməliyik. Özəl ali məktəblərdə, orada, burada həkim hazırlığı məsələsi dayandırılmalıdır, mən düşünürəm. Hər halda onlara da o sektora da ayrılırsa, bunlar müəyyən nisbət təşkil edəməlidir. Və düşünməliyik ki, bizim tələbələr qutarandan sonra ali məktəbi dünyanın tanınmış klinikalarında təcrübə keçsinlər, gəlsinlər. Hal-hazırda bizim bu cür tələbələrimiz var. Mənim tələbələrim məsələn müxtəlif klinikalarda artıq kifayət qədər təcrübə keçiblər, məndən də irəlidədirlər o müəyyən tibb məsələlərində. Məsələn, bu belə də olmalıdır əslində. Dünyadan geri qalmamaq üçün bizim gənc mütəxəssislər, çünki onlar gənclər götürmə qabiliyyətləri çoxdur, enerjiləri çoxdur və onlar Azərbaycan təbabətinin gələcəyini müəyyən eləməlidir və beləliklə məktəblər yaranmalıdır, bu məktəblər yetirməlidir və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın da potensial imkanı var ki, burada şərqin ən güclü təbabəti olsun. Həkimlik qəribə bir peşədir, yəni həkim üçün müəyyən cəhətlər tələb olunur, bunlardan biri istedaddır, yəni həkimlik doğrudan istedad tələb edən bir peşədir. Və intuisiyadır. Görürsünüz ki, tarixən çox nadir adamlar olur ki, həm yaxşı nəzəriyyətçidir, həm yaxşı praktikdir. Cərrahdır məsələn. Cərrahlıq da bir istedaddır. Məsələn, cərrahlıq bir incə işdir. Deyək ki, o vaxt Sergey Sergeyevich Yudinin məşhur rus cərrahı, bu mədə üzrə çox məşhur bir cərrah olub və o vaxtda, onun vaxtında hətta Almaniyadan, digər ölkələrdən dünyada tanınmış cərrahlar onun əlinə, əl qabiliyyətinə baxmaq üçün gəlirdilər.
O dərəcədə məşhur bir insan o. O dərəcədə
məşhur, yəni bu əməliyyatları o dərəcədə jestikulyasiyaları, əlin icra məharəti və s. o səviyyədə yüksək idi. Yəni cərrahlıq da belə bir peşədir və o bəlkə də bunun elmə əsasını biraz izahləmək çətin olur. Cərrahın əlində deyil bir şəfa olur. Və doğrudan da bunun həkimin bir müsbət aurası və enerjisi olur ki, onu elə bir xəstəyə keçirir o. Xəstə ondan şəfa tapır. Həkimlik çox qəribə bir peşədir. Düzdür, Azərbaycan cəmiyyətində elə həkim öz yerini tuta bilməyib. Amma bütün dünyada həkimlik çox necə deyərlər, müqəddəs bir peşədir. Sadəcə olaraq hal-hazırda təbabət daha çox bu darlaşdırılıb və mexanikləşdirilib. Amma mən düşünürəm ki, həkimlərin neçə olmasa ayrı-ayrı sahələrdən bir professional peşəkar səviyyədə olmasa da bir yetərli səviyyədə bilgilər olmalı ki, onlar o xəstənin diaqnozunu qoyub müvafiq ixtisaslı həkimə göndərə bilir. Bu problemlər var. Dünyanın hər yerində bu yaşanır. Çünki biz izləyirik, mən müəyyən konferanslarda və s. olanda da xaricdə həkimlər kompleksizdir. Onlar öz səhvlərini də açıq deyirlər. Bizdə biraz həkimlik sənətində master psixologiyası deyirlər də, masterin işini bəyənmir. Ona görə də bizdə hələlik o məsələ həll olunmayıb, həllini tapmayıb.
Bugün faktiki siz işsizsiniz. Sizə artıq bugündən iş təklifi gəlməyib ki?
Bilsiniz, xaricdən mənim hal-hazırda, sizə açıq deyim ki, Moskvada gedib onkoloji elmi mərkəzində işləmək imkanım var. Mənim elmi məsləhətçim Mikhail Ivanoviç Davudov, Rusiya Tibb Elmlər Akademiyasının prezidentidir, onkoloji elmi mərkəzinin baş direktorudur. Mənim kifayət qədər orada dostlarım var, onlar artıq şöbə müdürləridir orada. Mən özüm də orada doktorluq disertasiyası müdafiə eləmişəm. Kifayət qədər də orada münasibətlər mənə qarşı yaxşıdır. Ondan başqa Türkiyədə, digər ölkələrdə, Küveytdə və s. bu cür dəvətlər olub. Sonra mən Rusiyada plastik cərrahlıq üzrə Sankt-Peterburqda xüsusi kurs qutarmışam və buradan diplom almışam, dövlət diplomu, yəni bu reyestrə düşən diplomdur və həmin diplomla Rusiya Federasiyasının istənilən yerində mən plastik cərrah işləyə bilərəm. Sonra Ümumdünya Plastik Cərrahlıq Assosiasiyasının mən fəqiq üzvüyəm, yəni Zaqafqaziyadan tək mən üzvüyəm o cəmiyyətin. İranda bir nəfər, Türkiyədə iki nəfər həmin cəmiyyətin üzvüdür. Yəni, bu imkanlar var, bu potensial var gedib. Amma mən Azərbaycanı tərk etmək istəmirəm və o fikirdə də deyiləm. Mən Azərbaycanda qalacağım, burada da fəaliyyət göstərəcəm. Çünki mənim həyatımın və ömür yolumun fəaliyyəti təkcə həkimliklə bağlı deyil.
Hər halda biz sizə uğur arzulayırıq.
Çox sağ olun.
Adil bəy, bu situasiya nə zaman durulacağını düşünürsünüz?
Mən düşünürəm ki, bəli, Azərbaycan cəmiyyətində problemlər var. Yəni, biz bunu inkar edə bilməliyik. Bunu iqtidar da deyir, xarici təşkilatlar da deyir. Amma bir şey fikirləşməyə lazım. Mən 2008-ci seçkilərin hər halda böyük ümidim var. Cəmiyyətdə müəyyən bir o barış atmosferinin yaranması istiqamətində və münasibətlərin normallaşdığı istiqamətində müəyyən tədbirlər yəqin ki, görüləcək bu istiqamətdə. Və inşallah bu proses gedəcəyi təqdirdə, əgər bu proses doğrudan da sağlam istiqamətdə gedəcəksə, millətin mənafilərinə, maraqlarına cavab verən istiqamətdə, biz də buna dəstək verəcəyik və mən düşünürəm ki, iqtidar və müxalifət arasında olan, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə olan bu naqislikləri, münasibətlərdə olan naqislərin aradan qaldırılması üçün mən ən azı bir ziyalı kimi fəaliyyət göstərmək özümü borçlu sayıram və digər ziyalıları, cəmiyyətdə tanınmış insanları bu işə qoşulmağa çağırıram ki,